Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus čia studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai komunistų vakar paaiškėjo turi Seimas nemažai, praktiškai frakciją galima būtų sudaryti ir nebūtų pati mažiausia. Negalvojate apie tai?
Ne, negalvojam apie tai. Na, matyti tie paaiškėję faktai, kurie nebuvo žinomi, tik parodo, kad politikams pasirinkusiems, na, tiesiog žmonėms pasirinkusiems politiko kelią verta iškart viešai pasakyti tuos biografijos faktus, kurie gali būti svarbus ar įdomus auditorijai ir nesvarbu visiškai į kokį postą kandidatuoja, ar į mero, ar į Seimo nario, ar į prezidentą.
Jums buvo kokių nors netikėtumų pačiai, na taip, kad šiaip, kai kartais žmogų pažiūrė, tai matosi, kad jisai kaip iš akies trauktas komunistas, bet, pavyzdžiui, kai kuriuos gal ir nelabai galima nustatyti, arba sunkiau yra tai. Tai ir jūsų frakcijoje yra?
Aš sakyčiau, aš kitaip į tai žiūriu, tiesiog kaip į dar vieną paliudijimą, kad, na, tokie faktai, geriau juos pasakyti viešai ir tuomet nebus jokių netikėtumų, jokių siurprizų, jokio poreikio nemaloniai kažkaip tai aiškintis. Ir manau, kad šis tyrimas žurnalistinis, jis dar kartą paliudyja tą tiesą, kurią mes jau nekartą esame matę įvairiose situacijose.
O kaip nors su jais toliau kas nors bus daroma, ar taip pat tiesiog jų reikalas yra, kaip jie toliau gyvens su tuo?
Aš manau, kad tai yra visiškai jų reikalas ir, žinoma, na, rinkėjų reikalas vėliau įvertinti, ar tai yra kažkoks tai faktas, kuris keičia požiūrį į politikus ar ne. Tiesa, vakar Seime svarstėme rinkimų kodekso vieną pataisą, daug pataisų svarstėme, bet viena iš jų buvo dėl to tokio įpareigojimo politikams, kandidatuojantiems į Seimą, nurodyti savo narystę šioje partijoje ir matyti ir priėmimo stadiją praeis, tai jau bus reglamentuota įstatymu ir tada nebeliks pasirinkimo, nors man tiesą pasakius atrodo, kad nieko blogo nebūtų palikti ir politikų pasirinkimui, neįpareigoti jų, tarkim, o palikti, iš to pasirinkimo irgi galim daryti tam tikras išvadas, bet Seimas visgi nuėjo tą linkmę ir panašu, kad turėsime šią sritį taip pat reglamentuotą įstatymą.
O kas bus, jeigu, pavyzdžiui, ten kitoj kadencijoje paklius į Seimą žmonės, kurie nenurodys, kad jie buvo komunistai, o paskui paaiškės, kad buvo komunistai. Mes iš Seimo ką darysime?
Ne, gal iš Seimo gal ne mes. Na, pamatysime, koks bus galutinis, kokia bus galutinė ta pataisa, kai įsigalios ir kokios bus, numatytos čia daugiau galbūt moralinės vėlgi sankcijos, o ne kitos.
Gerai, kad moralinės dar veiktų kartais. Gerai, tvarkoj, tai mes dar, čia tik tai dar vienas dalykas, su to susijęs dekomunizavimo įstatymas, kuris pastovi čia svarstomas ir linksniuojamas, panašu dabar jau nežinia dėl to, kad paaiškėjo, koks yra skaičius žmonių priklausų komunistų partijai. Jūs matote perspektyvas tam įstatymui ar ne?
Dekomunizavimo turite galvoje?
Komunistų partijos pasmerkimo tas, turbūt taip reikėtų sakyti. Taip, įstatymas yra pripažinti komunistų partiją nusikalstamą organizaciją.
Jis yra tarp pasiūlymų rudens sesijai ir gali būti, kad bus svarstomas rudens sesijoje. Na, tai priklauso vėlgi nuo Seimo valios, tai jei ateis toks įstatymas, tai svarstysime.
Gerai, toliau kiti reikalai, aišku, mokytojai nesustoja, 29 panašus streikas vis tiek bus, nes jau ir leidimą išduoti streikui, tai susitarti vis dėlto nepavyksta. Jūsų požiūriu, kodėl nepavyksta?
Matote, mokytojai naudojasi tais įrankiais, kuriuos suteikia demokratija ir streikas yra vienas iš jų, taip jisai yra gana kardinalus, tai yra kraštutinė priemonė, bet kokiu atveju ji yra vėlgi pakankamai įprasta kita vertus, o koks bus tas kompromisas galų gale. Mes matysime, ministerija, mano galva, deda pastangas tam, kad dialogas būtų palaikomas. Matyt, jų nepakanka, kad mokytojai atšauktų streiką. Bet iš mano pusės, žvelgiant, tai yra iš Seimo pusės, manau, svarbiausia dabar yra susikoncentruoti į biudžeto priėmimą, kad jame būtų numatytos lėšos, kurios leistų įgyvendinti parlamentinių partijų, daugumos parlamentinių partijų įsipareigojimą, kurį pasirašėme, kuomet sutarėme dėl susitarimo dėl švietimo, nacionalinio susitarimo dėl švietimo, o jame yra algų kelimas 24 metais numatytas ir pasiekimas to vidurkio, kuris jau leistų kalbėti na, apie tokį gerą pakankamai standartą. Tai, tai yra prioritetas iš Seimo pusės, o žinoma norisi, kad ministerija dėdama didelės pastangas vėlgi rasti kompromisą su mokytojais, kad galų gale pavyktų tai padaryti.
Ministras Jakštas, aišku, mes matome, kad bando derėtis, bet aišku, čia gal ir ne jūsų sritis kompetencijos, bet vis tiek, kadangi valdančių daugumoje, kiek ministras turi svertų iš viso įsiderėti. Jeigu, nu, vizualiai atrodo, kad jisai važinėja, stengiasi, vos ne kiekvieną dieną ten susitikimai vyksta su viena, su kita profesa, bet iš esmės, jeigu jisai neturi kažkokių tai deleguotų pinigų, papildomų galimybių kažkas taigi pakeisti, taip toliau, tai yra bergžės važinėjimas, beprasmiškas, tik akių dūmimas.
Aš nemanyčiau, kad tai yra bergžės dalykas, būtent dialogo palaikymas, važinėjimas, kaip jūs sakot, bendravimas nuolatinis su mokytojų atstovais, su profsąjungomis yra ministro darbo dalis, matyt, tikrai ne pati lengviausia, bet būtina šitokioje situacijoje ypatingai. Kalbant apie reikalavimus dėl darbo užmokesčio kelimo, na, jie, matyt, dalis jų negali būti patenkinta ir tą ministras iškart ir pasakė, tai yra na, tam tikrai numatyti dalykai kitais metais ir taip ministras neturi tos galimybės pakelti algas tiek, kiek prašoma, čia matyti yra vienas iš tų klausimų, bet vėlgi grįžtant prie to, ar nuolatinis dialogo palaikymas yra svarbus, neabejotinai svarbus ir gerai, kad ministras tai daro.
Streikas, jeigu jisai bus, sakykime, aišku, dar čia visko gali įvykti, galbūt ir atsišauks, bet jisai iš principo reikš, kad valdžia ir toliau nesutarė su švietimiečiais. Ir streikas jau jis didesnio masto bus, ar kažkas. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip toliau rutuliosis dialogas, nes, na, jūs sakote, biudžetas jisai bus tik tai kitais metais ir ten šie pinigai numatyti, tai iš principo mes galim tikėtis tos streikų bangos iki pat naujų metų, ar nežinau, iki pavasario kokio, dėl to, kad juk iš esmės, jeigu dabar niekas nepasikeitė ir jie streikuoja, tai ir toliau niekas nepasikeis. Tai kaip jūs matote veiksmų seka tolime?
Na, aš suprantu, kad tam tikra pažanga kai kuriais klausimais. Yra, žinoma, tai yra ta situacija, kai kaip vystysis tie veiksmai priklauso nuo abiejų pusių, natūralu, tai yra ir kraštutiniai scenarijai, tikiuosi, kad jų nebus, bet mano galva, vėl grįšiu prie to paties, ką sakiau, labai svarbu, kad Seimas apsispręstų dėl to įsipareigojimo, kuris švietimiečiams yra duotas įvykdymo 24 metais, o ministerija savo ruoštu darytų viską, ką gali, kad eitų į, na, priartintų savo poziciją dėl tų klausimų, kurie yra ministerijos kompetencija.
Bet hipotetiškai jūs sakote, kad jūs nesitikit tokių scenarių, kurie, pavyzdžiui, buvo 2018 metais turbūt ir kad nebus šturmuojama švietimo ministerija, nereiks lipti mokytojams per langus, bet kas gali žinoti, sakykim, ką tada, kokie tada valdžios veiksmai, ar tada jau atsirastų pinigų greičiau, ar kaip, ar vis dėlto laikysitės to paties, kad na, vis dėlto reikia sutvarkyti biudžetą, priimti ir tada žiūrėti ir vykdyti ten švietimo sutarimo nuostatas.
Na, palikime tokius scenarijus būtent hipotetinėme lauke, aš tikrai nenorėčiau juos komentuoti, tikiuosi, kad jų nebus ir tikiuosi, kad na, racionalumas, supratimas, kad tikrai iš abiejų pusių yra geros valios, kad jis nugalės.
Gerai, Tai kiti klausimai. Šiandien Seimo teisės etvarkos komitetas toliau svarstys civilinės sąjungos įstatymą. Ko reikia jam dar kokių svarstymų ir kokių dar, ten, nežinau, tobulinimų, kad kažkaip jisai būtų priimtas Seime? Ar čia dabar toks įstatymas, kuris kaip lakmuso popierėlis rinkiminis yra kas kam rūpi ir jeigu artėjant rinkimams žmonėms ir politikams atrodo, kad šitas gali kirsti per rinkėjų balsus, tai geriau jo nepriminėti ir neliesti.
Procedūriškai po šiandienos svarstymo komitete jau nieko, jokių papildomų žingsnių nereikia jam, jis gali keliauti į Seimo salę ir ten reikėtų tik tai dėl jo pabalsuoti, tam, kad jis būtų priimtas, reikėtų 71 balso, čia ir yra, na, matyt, didysis tas kliuvinys, ar yra 71 balsas, kad jis būtų priimtas. O dėl to, kada jis galėtų atsirasti Seimo darbotvarkiai, na, tai yra ir koalicijos susitarimas bus kažkurio momentu dėl šito, bet kaip jau nekartą susakiusi, visi prieš tai buvę balsavimai dėl civilinės sąjungos, o anksčiau ir dėl partnerystės įstatymo, rodo, kad iki 71 trūksta balsų. Ir čia labai svarbus yra, na, toks depolitizavimas šito įstatymo, kuris suprantama yra sudėtingas artėjant rinkimams. Ką noriu pasakyti, kad palaikymas jam iš opozicijos pusės taip pat būtų svarbus, bet iš tų pareiškimų, kuriuos matome, iš kai kurių opozicijos kolegų panašu, kad to palaikymo gali ir nelikti.
Ir laikas jisai jau nebepalankus jokiom prasmėm jo priėmimui.
Na, matote, taip, laikas, žinoma, artėjant rinkimams,
nes, nu, rinkimams jis geriau palikti jį ramybėj, negu kad priiminėti.
Taip, bet jeigu mes prisimintume, kokia buvo eiga pradžioje kadencijos, jis buvo teikiamas. Aš teikiau partnerystės įstatymą, tuomet pritrūko balsų, vėliau jis buvo koreguojamas, kai kurių nuostatų buvo atsisakyta, jos buvo, na, tarkim, buvo ieškoma kompromisų, tada pateikimą, praėjo svarstymą, praėjo tais jau pakankamai pajudėjęs, daugiau nei bet kada anksčiau. Ir dabar taip, dabar, na, sakykime, tas laikas nėra tikriausiai naudai apskritai žmogaus teisių lauko klausimams, nes mes matome, kad netgi ten, kur objektyviai atrodo, negalėtume žvelgti jokių problemų, kaip, pavyzdžiui, kreipimusi į konstitucinį teismą dėl to, ar Stambulo konvencija atitinka Lietuvos Respublikos konstituciją. Tai yra visiškai neutralus žingsnis, jis yra kaip tik siūlomas tam, kad tas klausimas išeitų iš politinio tokio, iš politinių diskusijų, baimių, kažkokių manipuliacijų lauko. Bet netgi čia atsiranda nemažai balsų, na, bijančių ar prieštaraujančių tam.
Kaip ir balsai dėl gyvenimo įgūdžių programos, nes dalis valdančiųjų irgi palaiko pozicijos siūlymą iš gyvenimo įgūdžių programos išbraukti lytiškumo temas, jeigu neklystų, ir jūsų frakcijoje, liberalų sąjūdžioje yra tokių žmonių.
Visose frakcijose, matyti. Kodėl
kodėl liberalai kartais abejoja tuo?
Na, tai čia visiškai pavieniai, matyt, gal koks vienas parašas ir yra. Kalbant apskritai apie gyvenimo įgūdžių programą, tai yra geras pavyzdys, teisingiau gal blogas pavyzdys to, kad politikai savo perdėtų rūpešių gali pradėti rūpintis netgi tokiais dalykais, kur problemos tai ir nėra. Tai va, gyvenimo įgūdžių programa, kurią buvo imta rengti dar visiškai ne šioje kadencijoje, ankstesnėse kadencijose, kuri kalba apie, na, šiaip pasiruošimą įvairiausiams gyvenimo iššūkiams ir kurioje lytiškumas užima tikrai nedidelę dalį tos programos, nors taip pat yra tema, viena iš tų temų, kuri yra svarbi, staiga tai tampa politikų rūpesčio objektu. Ir, na, kas man pačiai atrodo gana, net sakyčiau, komiška, kad gimsta iniciatyva Seime reguliuoti vienos pamokos turinį. Tai yra, kur tie 10% keliaus, galbūt jie turi keliauti į dorinį ūkdymą, etiką, tikybą ar panašiai. Tai man atrodo, kad dauguma tų politikų, kurie daro tą tokiu centriniu klausimu, visgi rūpinasi ne vaikų paauglių dora ar gerbuvi, bet daugiau savo keliu, kuo tiesesniu į Seimo, į Europos parlamento, gal kažkas ir į prezidento rinkimus.
Taip, bet iš tikrųjų čia visą laiką, kai stebi politinį gyvenimą, tai panašu, kad politikai visą laiką ant to paties greblio lipa 10 kartą, nes visą laiką žinoma yra, kad lytiškumo klausimai, ypač mokyklose, labai dirginantis momentas yra. Pat jūs pati pamastykite, ar būtų buvo tiek problemų, jeigu būtų į gyvenimo įgūdžių programą buvusi be šitos dalies, be lytiškumo ten dalykų, kurie turbūt mažai diskutuoti ir buvo paskui ištraukti staigiai be didesnės komunikacijos.
Labai diskutuoti, žinokite, aš Seime dirbu nuo 15 metų, nuo 16 metų
Seime,
dirbu.
Bet plačiai visuomeniai tų diskusijų trūko, aiškiai, kas taip, čia per plėvę, taip toliau reiškia.
Taip, bet ką aš noriu pasakyti, kad dirbant žmogaus teisų komitete, nuolat buvo klausimas, jis ateidavo iš jaunimo organizacijų, nevyriausybininkų jaunimo, kodėl mokyklose nėra mokslų grįstos informacijos būtent tais klausimais. Ir jie yra reikalingi, tas poreikis ateidavo nuolat. Ta rodo ir duomenis, nėštumų procentas tarp nepilnamečių Lietuvoje vis dar 2-3 kartus viršė Europos Sąjungos vidurkį. Tai aš sakyčiau, kad tai būtų tokio, na, politikų, galbūt ministerijos konkrečios bailumo požymis, jeigu jie sakytų, žinot, šis klausimas yra pavojingas, toksiškas, palikime dar 10 metų, atidėkime jį. Na, negalima šitaip žiūrėti tos dalykus.
Taip, bet gyvenimo įgūdžių programą be, o šitą klausimą diskutuot plačiau ir atskirai, sakykime, išsameu su visuomenė, kad visuomenė turėtų kažkokią gal nuomonę ir taip toliau apie tai pasisakyt. Tada būtų lengviau surasti tą bendrą vardiklį. Dėl to, kad dabar irgi tos baimės, ką pasakys visuomenė, nes jinai, nu, tikrai, jinai daugelį dalykų.
Bet
žiūrėkit,
bet ar tas baimės ne politikai patys sukelia, kurie susvarbina klausimą, manipuliuoja juo, juk viskas prasidėjo, na, netgi ne politikai, o nežinau, kaip juos pavadinti, žmonės, kurie Facebook'e ima platinti visiškai iš piršto lauštus kažkokius neva dokumentus, kur prirašo nesąmonių, tokiu būdu užsisuka toks gumulas baimių ir tame, tuomet, na, žinoma, atsiranda žmonių, kurie tampa tų manipuliacijų, informacinių manipuliacijų aukomis ir tą reikia atsirinkti. Tai aš manau, kad visgi palikime ramybėje vaikus ir paauglius, nedarykime jų politinių kovų lauku šioje vietoje ir manau, kad tikrai tas klausimas yra bereikalingų emocijų jame labai daug, o pažiūrėjusi gyvenimo įgūdžių programą, ją paanalizavus, paskaičius, susipažinus su ja, manau, baimių kur kas sumažėtų.
Bet priėmimas vis tiek stringa.
Įstatymiškai viskas jau yra. Tai ta prasme, čia tik tai klausimas yra mokyklose. Ne, jau nebereikia. Jo priimti nebereikia. Ta prasme, kad tai jau yra dalyko reikalas ir dabar čia jau praktinėme lygmenyje, mokyklų lygmenyje jis ir turi vykti.
Gerai, dar Vytautas Bakas siūlys Seimui steigti parlamentinę komisiją VSD veiklai tirti. Ką jūs galvojat?
Žinot, nuo pavasario sesijos šis klausimas vis dar išlieka atviras ir buvo vienas variantas, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas tirtų vėl iš naujo tą situaciją, paaiškėjus kažkokioms naujoms aplinkybėms. Dabar kyla opozicijos iniciatyva tokia Vytauto Bako, su Vytauto Bako lyderystė, tai matyt, Seimas apsispręs, kokiu keliu eiti.
O jūs, kaip manote, reikia ar nereikia tokios komisijos?
Aš jau nekartą esu sakiusi, kad Seimas neturėtų visiškai likti nuo šalyje ir kažkokia forma turėtų dar kartą ištirti tą situaciją. Manau, kad abu keliai yra įmanomi, bet viskas galiausiai yra Seimo rankose.
Ką nors girdėjot apie Žemaitaičio kūriamą partiją?
Matyt, ne ką daugiau negu visi kiti, tik tai mačiau antraštę, kad tokia yra kuriama.
Dar vakar buvo vėl mūšis dėl Stambulo konvencijos. Kas čia irgi trukdo suprasti tos konvencijos esmę Seimo nariams?
Tai manau, čia kai kas yra pasiklydęs vertime, tiesiog buvo du vertimai ir tas, matyt, pirmasis vertimas nebuvo visiškai tikslus. O šiaip ši konvencija, mes matome, kad yra tapusi manipuliacijų objektu, ji kalba apie kova prieš smurtą prieš moteris ir mergaites. Tai yra problema, kuri teja ir mūsų visuomenė yra vis dar labai opi. Mes matome, kad nuo Liepos pirmosios dienos, kuomet pradėjo veikti apsaugos orderis, taip vadinamas, juo pasinaudojo tūkstančiai moterų dažniausiai kreipėsi dėl tokios apsaugos poreikio. Ir Stambulo konvencija yra toks tarptautinis dokumentas, kuris padeda kovoti su šia problema. Apmaudu, kad Lietuva yra viena iš vos kelių valstybių likusių Europos Sąjungos, kur mes šito dalyko įgyvendinti, ratifikuoti Seime vis dar negalime, vis dar nepavyksta. Tai kreipimasis į konstitucinį teismą leistų padėti atsakyti į kai kuriuos klausimus, kurie kyla būtent visuomenėje. Ar yra čia kažkokių pavojų, ar gali kažkas prieštarauti konstitucijai ir panašiai. Tai konstitucinis teismas ir tas nešališkas arbitras, kuris tikiu atsakys, todėl ir inicijavau su kolegomis kreipimąsi į jį.
O tai keistų ratifikavimo procedūras?
Ne, procedūros nekeistų, vis tiek, ta prasme, dabar mes kalbam tik apie kreipimąsi į konstitucinį teismą.
Taip, taip. O ar pakeistų nuomonę politikų, turiu omeny, kad pritarimų reikėtų paskui.
Tai aš viliuosi, kad bet kokiu atveju tai ir yra diskusijos tesimas, tai yra argumentai, kurie atsiras papildomi vienoje ar kitoje pusėje ir tuomet galbūt ta diskusija bus kokybiškesnė.
Dėkui Jums, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen šiandien buvo mūsų laidos viešnia. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū, iki.